Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Dagens tekst er hentet fra Matteus evangelium kapittel 25, vers 1-13. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen, men 5 av dem var uforstandige og 5 var kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten så lød et rop, «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand, men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det ville ikke blitt nok til både oss og til dere!» Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, så kom brudgommen, og de som var rede gikk inn til ham, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Denne fortellingen fra Matteus kapittel 25 kalles for en av de eskatologiske lignelsene om endetiden og bortrykkelsen. Det er Jesus selv som sier dette her. Jeg tenker at lignelsen handler først og fremst om frelsen, og ikke så mye om endetiden og bortrykkelsen, selv om det selvfølgelig ligger som en undertone her. Men det handler om å være rede, det handler om å være frelst mens vi er her på jorda, mens vi er i livet, og bevare frelsen og fram til Jesus kommer tilbake, eller fram til vi dør. Vi skal alle dø en gang. Og det handler om å ha olje på lampene, som er et bilde på den hellige ånd. Brudgommen er Jesus som kommer for å hente de som er frelst og som skal være med ham til himmelen. Du kan lese om det samme i Åpenbaringsboka kapittel 19, Johannes åpenbaring kapittel 19, vers 7-9. Der står det, «La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid, og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Vi møter ikke bruden i lignelsen om de 10 jomfruene. Det er brudepikene vi møter, og brudgommen. Bruden er selvsagt sentral i et bryllup, og bruden i Bibelen er de som slipper inn på bryllupsfesten. De 10 jomfruene er foreløpig bare brudepiker og representerer håpet om å bli brud i den grad de får lov å være med i bryllupet. Jesus sier at 5 av disse brudepikene var kloke, og 5 var uforstandige. Det er antageligvis et jødisk bryllup som beskrives siden det er Jesus selv som beskriver det. Jødiske bryllup hadde jo noe ved seg. Og det ene var at det tok som regel litt tid. Det startet med at det ble gjort en avtale om medgift. Brudgommen hentet bruden og tar henne med seg hjem til seg selv, hvor festen fortsetter, eller festen starter da. Men dette kunne drøye å ta hele dagen. Det skulle forhandles med slekta til bruden, og festlighetene startet kanskje allerede der. Og så skulle det da brudefølget komme hjem til brudgommen da, hvor festen skulle begynne. Og det kunne bli svært sent. Det kunne gå hele dagen og bli langt på natt. Det er lagt inn en rekke hint og koder i Bibelen. Man kan lese Matteus 24, man kan lese 2. Tessalonikerbrev kapittel 2, hvor man kan få litt indikasjoner, som kan fortelle oss om tegn i tiden når Jesus skal komme tilbake og hente sine utvalgte. Moses sier i salme 90, Vers 12, at vi må lære å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Dette er en oppfordring til oss alle. Vi må følge med, vi må lese Guds ord, lese Bibelen, følge med på hva som skjer i vårt eget samfunn, på nyhetssendinger, og holde oss oppdatert, slik at vi kan sette dagens livssituasjon i sammenheng med det som er profetert om i Guds ord. Det var her de fem uforstandige jomfruene, eller bridesmaids, som det heter på engelsk, brudepikene, bommet på målet. De jomfruene vi hører om, de ti jomfruene, er rene og uskyldige. Det er jo selve egenskapen ved det å være jomfru, er at man er uskyldig og ren. De er født på ny, de er frelst. Det er bildet. Når man snakker om jomfruer i Bibelen, så snakker man om mennesker som er blitt gjort rene, som er blitt født på ny. Og det er ti stykker vi hører om, ti stykker på Jesu tid. Ti jøder samlet på Jesu tid var i utgangspunktet definisjonen på en menighet, en synagoge. Hadde du ti troende i nærheten av deg, så kunne du starte en synagoge med ti stykker. De ti jomfruene er alle medlemmer i samme gruppe, de er i samme brudefølge og skal i samme bryllup, i hvert fall så håper de på det. Alle ti identifiserer seg som brudepiker, og de har tatt på seg kjolen og funnet fram lamper, og de er klare for å være brudepiker, klare for å bli en del av brudefølget. Og de er alle innbudt til bryllupet, de har alle fått invitasjonen, de har alle fått samme mulighet til å bli med, men de har forberedt seg på litt ulik måte. De har alle lamper, så de er alle frelst, de har alle tatt imot Jesus. Det er et bilde på oss, dette her. De har samme lampe, de er med andre ord tilhører kanskje samme menighet. Og det er faktisk fyr på alle lampene. Alle lampene brenner og lyser, om enn i litt ulik intensitet da. De kloke jomfruene var forberedt og hadde planlagt det som skulle skje. De har brukt tid på forhånd på å få tak i olje, og de har prioritert en tur på markedet hvor oljeselgeren kanskje finnes. De uforstandige var uforberedt, de hadde tenkt seg i bryllupet, men de hadde ikke tenkt på at de måtte planlegge så seriøst, at det var så mye som skulle tenkes på. Så de har på en måte latt livet sitt skure og gå, uten at de har sørget for å investere i olje på forhånd. Nå står de med en flamme som slokner, og et bryllup som er i ferd med å starte. I lignelsen så er alle disse ti jomfruene bekjennende kristne, og de tror at Jesus er Messias. De har alle tatt imot Jesus som frelser, de har fått olje i lampene sine, de har fått fyr på flammen, men noen har mye olje, og andre har nesten ingenting. Hadde det ikke vært slik at alle ti hadde hatt olje på lampene, så ville de heller ikke hatt noe forventning alle sammen til å stå på gjestelista, og det er her historiens kjerne befinner seg. Alle ti er frelst, alle ti har forventning til å komme inn i varmen hos Jesus på hans bryllupsfest, men så er det noen som kommer inn, og andre som ikke kommer inn. Dette bryter jo veldig, hva skal jeg si, ganske bra med Johannes 3,16 for noen, og romerne 10,10, Johannes 3,16, sier at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at alle de som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og i romerne 10,10 så står det at med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi til frelse. Røveren på korset, han har vi hørt om i påskeevangeliet, på påskebudskapet. Han rakk jo ikke å kjøpe olje, han. Han rakk å bli frelst, han hang ved siden av Jesus på korset, og så sier han, «Mester, husk på meg når du kommer i ditt rike», og så sier Jesus, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis». Så han ble frelst, han kom inn med noen få dråper olje, og kom inn i paradis med det. Så hvordan skal vi da tolke denne litt alvorlige historien om disse ti jomfruene som mangler olje? Fem av dem mangler olje, fem av dem har olje. Og hvorfor fem av dem ikke kommer inn i bryllupsfesten? Hvorfor skjer det? Utgangspunktet for lignelsen er at man må være ansvarlig og leve det livet man faktisk sier at man skal leve. Man må velge. Hvis man skal tilhøre Jesus, så er det et valg man tar, og det valget må man stå for. Jesus gir ikke noe ved dørene her. Her er det slik at er du kristen, så må du også leve som kristen. Man må tro på Jesus og holde ut i tro og bekjennelse inntil man sovner, det vil si inntil man dør. I Markus evangelium, kapittel 10, vers 13-15, så er Jesus svært tydelig på dette. Historien går som følger. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet den som bar dem. Men da Jesus så det, så ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» I denne korte historien om Jesus som velsignet barna, så må vi stille oss fire spørsmål. For det første, hvem er det Jesus snakker til? Jo, vi leste det. De bar små barn til ham, og disiplene truet dem som bar dem, og så svarer Jesus til disiplene, «La de små barna komme til meg.» Så det er disiplene Jesus snakker til når han sier at hvis dere ikke tar imot Guds rike som et lite barn, så skal dere slett ikke komme inn i det. Det er kristne disipler som har tatt imot Jesus, tatt imot troen på Jesus som Messias. De følger ham og lærer alt han holder på med i 3 år mens han er på jorda. Og likevel så snakker Jesus litt alvorlig til dem og sier dere må ta imot Guds rike som et lite barn. Og det er nettopp dette vi skal ta imot, og det er spørsmål nummer to. Hva skal vi ta imot? Vi skal ta imot Guds rike. Guds rike er jo i oss, sier Bibelen. Men vi må ta det imot. Ta imot alt som Jesus kommer med. Hele Bibelen er full av evangeliet, spør du meg. Det er ikke bare de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Vi har hele Nytestamentet som også er innblåst av Gud gjennom ulike forfattere, og det samme gjelder det gamle testamentet, også skrevet av profeter og andre som har fått inspirasjon av den hellige ånd, og skriften er innblåst av Gud. Alt dette er med å peke på og fortelle oss hvordan Guds rike er og hvem Gud er. Og vi må ta det imot som et lite barn. Og hva vil det si? Hva vil det si å ta imot noe som et lite barn? Jo, det vil si at vi har tillit til vår far. Vi har tillit til våre foreldre. Vi stoler på dem. Vi tror at de lurer oss ikke. Og vi tror på det de sier. Og så handler vi i tillit til at det de sier er sant og bra for oss. Og så er vi ikke redd for å gjøre det de ber oss om å gjøre. Tror vi at Jesus bløffer her når han sier at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn skal slett ikke komme inn i det? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Jesus bløffet noen gang når han snakket om Guds rike og hvem som skulle få lov å komme inn i Guds rike. Jeg tror at Jesus var gravalvorlig. Ja, betyr det at ikke alle kristne folk kommer til himmelen da? Det er en definisjonssak, men det er det denne historien om de 10 jomfruene handler om. Hva vil det si å være kristen? Hva kreves av meg? Ja, det kreves at du har olje på lampa, det kreves at du elsker Jesus, at du har gitt ditt liv til ham, at du har overgitt deg, at du har fått Jesus som Herre, at du har invitert ham inn i ditt liv for å bli Herre i ditt liv, og at du er stolt av Jesus. Det tenker jeg er grunnleggende for alle som vil til himmelen. Troen må nemlig manifestere seg i en form for overgivelse. Jakob sier jo i kapittel 2,26 i Jakobs brev, kapittel 2,26, at på samme måte som legeme er dødt uten en ånd, så er også troen død uten gjerninger. Så troen er død uten gjerninger, sier Jakob. Og det må jo vise seg i form av frukt, da. De gjerningene vi gjør har en eller annen frukt. Det kan være en god frukt, eller det kan være en dårlig frukt. Og frukten er på en måte temperaturmåleren som viser vårt åndelige liv. Hva slags åndelig liv har vi i oss? Hva er det Peter sier i Apostlenes gjerninger 2 når han står på pinsedagen og forkynner at Guds rike er kommet nær og at den hellige ånd har falt? Hva er det han sier? Han sier at dere må omvende dere og la dere døpe. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 2 vers 38. Omvend dere, sier han, og la dere døpe. Og så sier han litt senere i Apostlenes gjerninger kapittel 4 vers 19. Fatt et annet sinn. Og omvend dere, så bestem dere, velg å Velg å tenke annerledes enn dere gjorde før, og omvend dere. Johannes døperen, som gikk foran Jesus, han sa jo, «Bær frukt som er omvendelsen verdig». Når du først har tatt imot Jesus, så må du på en måte få lov å prege livet ditt at Guds ånd har flyttet inn i deg. Det står i Matteus 3,8. Jesus selv sa i Markus 1,15, han sa, «Tidens mål er fulgt. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet». Så hva er forskjellen på de fem kloke og de fem uforstandige jomfruene? Det må være omvendelsen, planleggingen, at de manglet olje og drivstoff i eget liv, energi til å holde seg til Jesus, holde seg nær til ham, elske ham, gi ham ære, synge om ham, prise ham, be til ham, ha et liv hvor Jesus er inkludert. En teoretisk tro, vet du, uten handling og omvendelse og frukt og liv, er en død og unyttig tro. Hvis du er blitt kristen bare i navnet, du kaller deg kristen, men så lever du ikke som en kristen, kanskje. Eller du har ikke noe samfunn med Jesus. Da holder det ikke å kalle seg kristen. Du må synes. Du må synes for alle som er rundt deg, at denne gutten eller jenta her, de lever et liv nær Jesus. Det er mange personlighetstrekk som kan gå i arv. Utseende kan gå i arv, oppførsel kan gå i arv, og måten å være på kan definitivt gå i arv. Men det er noen ting som ikke kan gå i arv, og det er blant annet tro, og det er frelse. Du kommer ikke til himmelen fordi mora di var kristen, og du kommer ikke til, kommer ikke til himmelen uten å ta imot Jesus som din personlige frelser og herre. La oss lese litt igjen om, rekapitulere litt hva vi leste i stad. De uforstandige jomfruene tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sine sammen med lampene. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner.» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok til både oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Vi leste her at jomfruene sovnet alle sammen. Og det er mange teoretikere og forfattere som har lurt på hva dette med denne søvnen kan være for noe. Noen mener at det er et bilde på en lavere åndelig aktivitet i kirken i en eller annen periode, at man blir slapp eller at man blir uåndelig i en periode, og sånn sett har jeg på en måte sovnet litt fra oppdraget. Litt sånn som disiplene gjorde i Getsemane når de skulle hjelpe Jesus å kjempe i bønn. De ble bedt av Jesus om å våke og be. Siste kvelden før han skulle bli korsfestet i Matteus 26, vers 36, kan du lese om dette. Matteus 26, 36. Men de falt i søvn, og mange mener at dette er den søvnen det snakkes om, at det er slapphet, og at man ikke er aktiv, eller på en måte ikke er våken da, i kirken. Dette kan jo ha noe for seg. Hvis man går inn og leser i Matteus evangelium, kapittel 24, vers 12, så leser man der om Jesu ord, at det skal bli frafall og bortfall av kjærlighet i de siste tider. Og det kan selvfølgelig være en kald kirke vi leser om, som har sovnet og slumret hen i sitt kall. Da. Jeg personlig har en litt annen tolkning av dette med denne historien om de ti jomfruene. Jeg tror at det er et bilde på oss alle sammen i menigheter rundt omkring, kirker. At vi uansett hvordan vi har levd i våre liv, så skal vi alle dø en dag. Vi skal sovne inn, og vi skal gravlegges hvis ikke vi er til stede og levende når Jesus kommer igjen for å hente sine da. Det hadde jo vært helt supert, men det er ikke sikkert at vi er det. Det er mange som har gått foran oss, som er gravlagt og har sovnet inn. Og jeg tror det er denne søvnen Jesus snakker om. Det står at både de kloke og de uforstandige sovnet, så det var ikke slik at det bare var De uforstandige som sovnet. Og det ville man jo kanskje tenkt seg hvis det var snakk om slapphet i kirken og så videre. Altså skulle jo kanskje alle, burde jo kanskje da bare de uforstandige ha sovnet. Men alle sovner, og alle våkner igjen. Men da er det for sent for de uforstandige. Det er bare de kloke som har forberedt seg. Jeg tenker at alle blir vekt en eller annen dag, og så skal vi sorteres i forhold til hvem som får lov å være med inn på bryllupsfesten. Jeg tenker at det handler om vår oppstandelse i Kristus når Jesus kommer tilbake for å hente sine. Oljen må vi ha kjøpt før vi sovner inn, men altså før vi dør, så må vi ha fått orden på forholdet vårt til Jesus. Troen vår og bekjennelsen og overgivelsen vår må være kjøpt og betalt og i orden før vi sovner inn. Og vi vet jo aldri hvilken dag vi sovner inn. Vi kan jo utsettes for ulykke eller brå sykdom. Og vi har jo ikke noe garanti for at vi våkner i morgen. Så det er ikke noe å vente med. Dette bør du faktisk ordne i dag. Hvis ikke du har ditt forhold i orden med Jesus, så må du ordne det i dag. Vi kan ta en frelsesbønn på slutten av denne prekena, så kan du ta imot Jesus sammen med meg der. Du får nemlig ikke ordna mer olje etter at du har sovnet inn. Det spiller ingen rolle om du da våkner, bråvåkner når brudgommen kommer. Da er det for sent, da er det ikke tid. Olje er i Bibelen et tydelig bilde på den hellige ånd. I Zakarias, Gamle Testamentet, Zakarias bok, kapittel 4, så er det svært tydelig. Jeg skal lese noen setninger derfra. Zakarias 4, vers 1-6. Engelen som talte til meg kom tilbake og vekket meg som når en mann vekkes av sin søvn. Og han sa til meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den, et oljekar, og den har sju lamper med sju rør til hver av lampene som er på den. Og to oljetrær står ved siden av den, et på høyre og et på venstre side av oljekaret. Og jeg tok til ordet og sa til engelen som talte med meg, «Hva er dette, Herre?» Engelen som talte med meg svarte, «Vet du ikke hva dette er?» Jeg sa, «Nei, Herre.» Da tok han til ordet og sa til meg, «Dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud.» Så ånden er et tydelig symbol i Bibelen på olje, eller motsatt da, at oljen er et symbol på ånd, Guds ånd. Og olje er drivstoffet i en oljelampe, en jødisk oljelampe. Det er oljen som opprettholder flammen og som holder liv i flammen, som alle disse ti jomfruene hadde brennende i utgangspunktet. Det er oljen som holder lyset brennende og som sørger for varme. Og nå står vi akkurat helt inne ved kjernen i denne lignelsen til Jesus. Vi er nødt til å kontinuerlig ha oljereservene våre tilgjengelig. Disse ti jomfruene hadde alle fått fyr på sine lamper. Det var ikke fem som fikk fyr og fem som ikke fikk fyr. Alle hadde fyr. Alle har i begynnelsen vært i full fyr og vært frelst på et eller annet tidspunkt. De har alle blitt frelst. De har alle tatt imot Jesus som frelser. Problemet er at det bare er fem stykker som synes at Jesus er så viktig at han også får være sjefen eller herre i sine liv når søvnen plutselig kom. Det er med andre ord en lignelse om våre prioriteringer i vårt menneskelige liv som kristne, og alvoret som knytter seg til å ha en passivitet i eget åndelig liv. Har du blitt kjent med Jesus på virkelig? Har du virkelig lært ham å kjenne? Har du blitt en venn av Jesus? Er du stolt av ham? Snakker du med ham? Kjenner du at han bor i deg? Vi kan stille en rekke spørsmål for å kartlegge hvordan våre liv er i forhold til Jesus. Fem av disse jomfruene hadde sitt forhold i orden til Jesus og hadde sørget for olje. Og mens dagen enda lyser og markedet er åpent på torget, så kan du få tak i mer olje. Det er i dag. Du har fortsatt mulighet til å få ordnet ditt forhold til Jesus Kristus og få sørge for at du har olje nok på lampen den dagen han kommer. Og når klokka drar seg mot midnatt, sånn som den gjorde med disse brudejomfruene, så kan det være for sent å kjøpe olje. Jomfruene fikk tak i olje til slutt, leser vi. Men det var for sent, for brudgommen hadde allerede stengt døren De går med andre ord rett inn i den store trengsel og i tusenårsriket i Bibelen. Så hvilke oljekilder finnes rundt deg? Hvilke oljekilder har du mulighet til å tappe olje fra i ditt liv? Ja, det viktigste er jo å gi sitt liv til Jesus, ta imot Jesus som Herre og Frelser med en gang. Be en frelsesbønn og virkelig overgi sitt liv til Jesus, det er det aller viktigste. Og så må det være en reell overgivelse. Han er ikke bare en frelser, en frelsende Gud, men han skal også være Herre, Herre i våre liv. Han skal være mesteren, som disiplene kalte ham. Han skal være den som vi hører på og lytter til, og som vi forsøker å leve våre liv for å ære. Når du først har tatt imot Jesus som Herre i ditt liv og tatt imot frelse, så er det viktig at du også opprettholder oljekvaliteten og oljemengden. Og lampene våre lekker litt, det må vi bare innrømme. Det blir litt mindre og mindre olje hver dag hvis vi ikke fyller på og sørger for daglig påfyll. Det viktigste er forkynnelse, at du har en kirke å gå i som tror på hele Bibelen. At du går i en kirke der du får mat, der du får forkynnelse, Guds ord. Der du blir undervist og får lov å utvide perspektivet ditt på hvem Gud er, og hvem Guds rike, hvordan Guds rike er, og hvem du er i Kristus Jesus. Hvilke rettigheter du har, hvilke muligheter du har til å leve tett på han og tett med han. Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen. Det står i Romerne kapittel 10, vers 17. Så det er viktig å fylle på med å høre Guds ord. Det neste jeg har på min liste, det er daglig eller ukentlig bibellesning. Vi tror at hele Bibelen er blåst inn som levende Guds ord av Gud selv, gjennom de forfatterne som har vært på og skrevet Bibelen. Og daglig bør vi lese et vers eller to, eller fem, eller ti, eller et lite kapittel i Guds ord, i Bibelen. Og ukentlig bør vi også ha en rutine på å ta til oss regelmessig av Guds ord. For mitt utkommende så er det helt umulig å komme gjennom en dag uten daglig lovprisning. Jeg må synge litt til Herren og kjenne at jeg fyller meg med gledens olje, som Bibelen snakker om. At hvis vi lovsynger Herren og synger om han, så fylles mitt hjerte med lovsang og med gledens olje, som det står. Så det å ha en Spotify-konto hvor du kan koble deg på litt herlig lovsang i bilen, eller det gjør underverker. Og du vil merke at du kommer til å bli glad, du vil merke at det kommer til å være en god investering i dine oljereserver. Det siste punktet jeg har satt opp på min liste, det er daglig bønn, å være i samfunn med Jesus. Det trenger ikke å være noe tunge, store, messende bønner du snakker om. Bare det å sette seg ned i en rolig sofakrok, og hvile sammen med Jesus, sette på noe lovsang der også kanskje. Bare si, kjære Jesus, nå sitter jeg her i denne stolen, og du ser at jeg sitter her. Og jeg ønsker bare å være i din nærhet. Jeg ønsker at du skal være sjefen i mitt liv. Jeg ønsker å ære deg. Jeg ønsker å takke deg for Golgata kors. Jeg ønsker å takke deg for at jeg er frelst, at du ga ditt liv for meg, at du sto opp igjen. Bare finne på ting å takke Jesus for. Og så kan du gi han litt ære. Takk at du er kongenes konge. Takk at du er herrenes herre. Takk at du er Guds sønn. Takk at du er frelseren min. Takk at du er mektigst i universet. Takk at ingenting er umulig for deg. Så kan man holde på sånn en 2-3 minutter og takke og ære Jesus. Og så kan du bare si, Jesus, nå vil jeg sitte her, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva du tenker om meg. Hvilke tanker har du om meg? Hva ønsker du at jeg skal gjøre for deg? Hva kan jeg bidra med i forholdet mellom deg og meg, Jesus? Hvordan kan jeg være til nytte for deg i mitt liv her på jorda, her hvor jeg er? Og så skal du få merke at Jesus snakker til deg. Han kommer til å legge tanker inn i deg, han kommer til å legge glede inn i deg, han kommer til å gi deg kraft og styrke, han kommer til å føre deg fremover. Så det er spennende. Du vet at hvis du skal bli kjent med en ny person, vi har alle gått på barneskole og ungdomsskole, vi har alle kommet til nye klasser kanskje, og skulle bli kjent med nye mennesker, og det er veldig vanskelig å bli kjent med mennesker du ikke prater med. Sånn er det med Jesus også, du blir ikke kjent med Jesus hvis du ikke prater til ham. Han kommer til å prate til deg tilbake, det lover jeg deg. Hvis du åpner først og bruker tid på han, så vil han tale til deg, og han ønsker å være sammen med deg. Og så kan du si, ja, men jeg har jo oljekilder i livet, jeg har jo veldig høy moral da. Jeg har jo lest de 10 bud på skolen, og ikke har jeg drept noen, og ikke har jeg begjært min neste ektefelle eller esel, eller jeg har jo lest disse 10 budene. Ja, det er veldig bra, det er mye bra etikk og moral i de 10 bud, men Jesus fikk en gang spørsmål om hvilket av disse, alle disse budene i Bibelen som var høyest og viktigst. Og han svarte da i Matteus evangelium kapittel 22, vers 37. Skal vi lese fra det. Mester, hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet. Matteus kapittel 22, vers 36-38 der altså. Dette er selve livsforsikringene. Det er oljekanna di. Å elske Herren av hele ditt hjerte, og trives sammen med Jesus, og trives sammen med Gud, og ønske å være nær dem, og kjenne virkelig hvordan det forholdet til Jesus og Gud kan utvikle seg for deg som menneske, det er din oljekanne. Ikke la noe få samme status og plass i hjertet ditt som Jesus. La han få prioritet når tiden ikke strekker til, når du blir stresset for alt du skulle gjort, når du ikke har tid til å gjøre det du hadde tenkt til, da burde du egentlig sette deg ned i 5 minutter og være sammen med Jesus og bare si, Jesus, nå er jeg så stresset at jeg vet nesten ikke hva jeg heter, men jeg vet hva du heter. Du heter Jesus Kristus, og du er min Herre og min sjef, og du er mektig, i universets mektige person, mektigste person. Nå vil jeg at du skal fylle meg, jeg vil at du skal fylle meg med glede og fred. Overnaturlig glede og fred trenger jeg nå. Så må jeg stresse ned, og så må jeg få hjelp til å takle disse oppgavene som jeg skulle gjort, som jeg ikke har rekt. Du skal få merke hvordan oljekanna di kommer til å bli fylt. Og søke han først når du trenger råd. La han prate, og du bare sitter stille og lytter. Det er fantastisk. Hva er konsekvensene av å ha for lite olje den dagen brudgommen kommer og bryllupsfesten starter? Ja, la oss lese hva vi var igjennom i stad. Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand, men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte, nei, det vil ikke bli nok til både oss og til dere, gå heller til dem som selger og kjøper til dere selv. Lampene som de var helt avhengige av, disse jomfruene, de sloknet. De mistet muligheten til å møte brudgommen og gikk glipp av hele bryllupet. Kan du tenke deg noe mer frustrerende og fælt enn å være, ha gledet seg til å gå i et bryllup, ha pyntet seg og vært våken hele kvelden fordi du skal møte brudgommen og skal være med i bryllupet, og så sovner du, og så våkner du, men så får du ikke være med inn fordi du ikke har forberedt deg. De mistet muligheten til å møte brudgommen og gikk glipp av hele bryllupet. Brudgommen sier, sannelig jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Dere står ikke lenger på gjestelista mi. I den engelske oversettelsen av Bibelen som heter The Message, så står det, jeg tror, så er det oversatt litt mer populært, hvor det står, jeg tror ikke jeg kjenner dere. Det er tydelig for meg at disse 5 jomfruene ikke har brukt nok tid med Jesus i sine egne liv. De har ikke vært sammen med han i den daglige bønn, de har ikke lest Guds ord, de har ikke hørt på forkynnelsen. Og de har ikke kost seg med lovprisning og fylt seg med gledens olje. Hadde de hatt gledens olje, så hadde de hatt olje på lampene sine. Mine kjære venner, det er viktig at vi står på gjestelista helt til det er slutt. Helt til bryllupet begynner. I våre liv så vil det innebære at manglende påfyll gjør at olja går tom, og at vi blir tomme skall. Hva skal vi med en oljekanne som det ikke er olje på da? I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 19, så står det at, står at vi må passe oss så vi ikke utslokker ånden. Det er faktisk mulig at ånden, som er et symbol på, oljen inni lampa, kan slokne, at lampa kan slokne fordi olja går tom. Da har vi mistet oljen vår, og da mister vi intimiteten med Gud. Du mister jo hele ditt åndelige liv hvis du ikke passer på å være sammen med Jesus. Har du lest ordspråkene 4.23? Hvor det står, bevar ditt hjerte fremfor alt hva du bevarer, For selve livet går ut fra det. Vi er selv ansvarlige for egne valg. Våre valg handler faktisk om evigheten. Og for de av oss som har tatt imot Jesus Kristus som Herre og Frelser i våre liv, så er det viktig å i hvert fall ikke ødelegge i løpet med å ha for lite olje på lampen når det virkelig gjelder. Noen slutter jo helt å tro på Guds ord. De tror at historien om Jonah og fisken er eventyr. Jeg kan fortelle deg at det er ikke mer eventyr enn at Jesus brukte eksempelet fra Jonas og fisken i Matteus kapittel 16, vers 4. Jesus sier til fariseerne at dere skal ikke få noe annet tegn enn Jonas tegne. Menneskesønnen skal være i graven i 3 døgn, og så skal jeg stå opp igjen, akkurat som Jonas var i fisken i 3 døgn. Så Jesus hadde i hvert fall tro på at Jonas-historien var reell og bibelsk. Hva med Noah da? Han som bygde en ark, og som aldri hadde sett regn, han hadde ikke visst knapt hva en båt var. Noah måtte tro på Gud, han måtte tro på at den beskjeden han fikk fra den hellige ånd i sitt hjerte, var en direkte beskjed fra Gud. Bygg en båt, jeg skal gi deg arbeidstegningene, det kommer en flom, og du skal være med i båten. Tenk deg Moses som sto ved Rødehavet, han flykta fra Farao og tatt med seg hele Israel-folket fra Egypt. Hvordan han står med fortvilelsen foran seg, et stort hav som han må over, og folka kan kanskje ikke svømme. Men så vet han at Gud er mektig til å frelse dem, og Gud har faktisk kalt Moses til å gjøre denne jobben og lede folket ut av Egypt. Så Moses er helt sikker på at Gud vil løse problemet. Han slår på vannet, og vannet deler seg. I nyere tid så kan vi lese i avisen om prester som ikke lenger forkynner at helvete finnes. Hva har da skjedd med Jesus og hans død på korset? Er det forgjeves? Er det ikke noe helvete han skal frelse oss fra? Man skal passe seg for å høre på den type prester som forkynner at alle kommer til himmelen uansett om de har tatt et standpunkt for Jesus eller ikke, eller at helvete ikke finnes. Helvete er uttrykkelig dokumentert i Bibelen, og er utvilsomt en realitet for oss alle. Men frelsesbudskapet som Jesus gir oss, er så fantastisk, og det gir så håp for det neste livet i evigheten, at vi trenger ikke å tenke på helvete, vi skal ikke oppleve helvete. Vi skal reddes til himmelen sammen med Gud, vår far, og med Jesus, vår bror, før helvete blir en realitet på jorda. Vi skal ikke bekymre oss, vi kommer til å være reddet, vi kommer til å være sikret for evighet. Så hvorfor bruke tid på å bekymre seg for helvete som du aldri skal oppleve? Det er dessverre profetert at i de siste tider så er det mange kristne som skal slutte å tro på Guds kraft. De skal slutte å tro på helbredelse, at det er bare tull. De skal slutte å tro på spørsmålet om Gud hører når vi ber. Finns Gud? De skal begynne å problematisere, og mennesker blir i sentrum, mennesker klamrer seg til vitenskapelige bevis. Det handler selvfølgelig ikke noe om tro. Tro skal jo hverken skal eller kan bevises. Det fremgår av Hebreerne kapittel 11:1 at tro er full visshet om ting man håper, de ting man ikke kan se. Men i de siste tider kommer det altså til å være en del kristne som forlater troen, dessverre. Og det er disse denne lignelsen handler om. De 5 jomfruene, de uforstandige jomfruene, som ikke hadde olje på lampene sine når livet ebbet ut. 2. Timoteus så advarer Paulus oss mot å høre på den type kristne mennesker og forkynnere som forkynner et annet evangelium enn det Jesus forkynner. Det står der at i 2. Timoteus kapittel 3, vers 5, «De har et skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. Slike skal du vende deg fra», står det. De har oljelekkasje i lampa, disse kristne forkynnerne, som forkynner at helvete ikke finnes, og at Bibelen ikke er 100% sann. De har et voldsomt ansvar i det de har ansvar for de sjelene de forkynner for. De har selv fått oljelekkasje i lampa, uten tvil. Og det dramatiske med oljelekkasjen er at frelsesbilletten som de har fått utdelt kan bli inndratt. Det holder ikke å ha tatt imot Jesus i ungdomsåra eller i yngre alder, dersom troen bare har blitt ord for deg og ikke lenger har relevans i ditt liv. Hvis du slutter å være stolt av Jesus, hvordan er det da med ditt liv i forhold til ham som din frelser og herre og mester? Hvis du har sluttet å dele ham med dine venner og sluttet å være stolt av Jesus, hvordan er det med din frimodighet? Hvordan er det med lysten til å høre Guds ord? Er den til stede, eller har den forsvunnet? Har du blitt mer og mer lik dine ikke-kristne venner, som du absolutt bør ha mange av? Vi er jo ikke kalt til å gå rundt i kirken og bare være sammen med kristne folk. Vi er jo kalt til å være der hvor resten av verden befinner seg, sånn at vi kan være lys og salt i verden. Det hjelper ikke å ha en stor haug med salt inne i kirka. Vi må ha salt der hvor vi er, og der vi befinner oss som mennesker sammen med våre venner og kolleger utenfor kirka. Det viktigste budet, leste vi i stad, var å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele vår forstand. Vi må ta vare på vårt eget kristenliv. Det er det største og første budet. Ta vare på ditt eget kristenliv. Du er dyrt kjøpt, vet du. Du skal ikke selge kristenlivet ditt for småpenger. Ja, men kan Jesus virkelig være så streng da, som denne lignelsen om bryllupsfesten tilsier? Lignelsen handler om en bryllupsfest. Hva lover vi den andre når vi gifter oss? Vi lover kjærlighet. Vi lover eksklusivitet og troskap. I gode og onde dager til døden skiller oss. Og det er det samme Jesus lover oss. Og det er det samme han krever av oss. Frelsesgarantien som du finner i Johannes kapittel 3, vers 16, hvor det står at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette kaller vi en frelsesgaranti. Den gjelder jo for den som tror, og fortsatt tror, og er overgitt til Jesus når livet ebber ut, eller når Jesus kommer igjen. Røveren på korset rakk det. Han rakk ikke å gå til markedet for å hente olje, men han trang ikke det, for han gikk rett fra frelsen og rett i døden. Så han rakk jo ikke å få noe oljelekkasje. Han hadde en reell tro ved døden når døden kom og hentet ham. Jesus krever anerkjennelse, han krever et vennskap, han krever at vi skal være stolte av hverandre. Du må være en reell venn av Jesus for å slippe inn på bryllupsfesten. Navnet ditt står på bryllupsinvitasjonen, og du må stå der fortsatt. Når livet ditt ebber ut, husker Jesus hvem du er? Han gjør det hvis du husker hvem han er. Dette kan vi lese om i Matteus evangelium kapittel 10, vers 32, hvor det står: «Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes for ved min far i himmelen, men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Det er harde ord, men det er jo egentlig ganske realt også, da. Verden er et åndelig rike der vi alle lever, hvor synd, umoral og kriminalitet florerer. Bare slå på Dagsrevyen eller nyhetssendinga på TV og se hvor ille det er rundt oss på alle bauger og kanter. Siden verden og Guds rike hater hverandre, så kan vi ikke elske begge de åndelige rikene. Denne lignelsen om de 10 jomfruene har en parallell i Åpenbaringsboka kapittel 3, vers 15, hvor det også er ganske tøffe ord fra Jesus. Jesus sier: «Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men du er lunken og hverken kald eller varm, og jeg vil spy deg ut av min munn», sier han. «Fordi du sier: jeg er rik, jeg har overflod og jeg har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så nå råder jeg deg til at du kjøper av meg gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyesalve til å salve dine øye med, for at du kan se.» Å bli spydd ut av Jesu munn er vel ikke akkurat noen bryllupsinvitasjon. Her rådes vi imidlertid til å kjøpe gull, hvite klær og øyesalve. Det er fortsatt tid, det er fortsatt mulighet til å få det du trenger for å kunne oppnå samfunn med Jesus igjen og være i hans fellesskap. Jesus mener alvor med denne ringelsen. «Mange er kalt, men få er utvalgt», sier han i Matteus kapittel 22, vers 14. Vi må ikke være naive. Vår tro må være reell, både i dag, i morgen og den dagen livet vårt ebber ut. Vi er nødt til å overgi oss til Jesus og sette ham på førsteplass. Det gjorde vi når vi ble frelst, men vi må gjøre det hver dag. Vi må gjøre det hele tiden, for vi har lekkasje fra våre oljelamper. Vi må elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele forstand, sånn som vi leste om. Så må vi lære oss å tilbe ham i ånd og sannhet, sånn som Jesus sa til kvinnen ved brønnen i Samaria, i Johannes kapittel 4, vers 23, tilbe ham i ånd og sannhet. Du som ikke har tatt imot Jesus, eller du som har kommet på avstand, bli med meg og be en kort frelsesbønn nå på slutten av denne preken. Så skal vi rette opp forholdet til Jesus, mellom deg og Jesus, på en rask og effektiv måte. Bare gjenta denne bønnen som jeg ber nå, etter meg. Kjære Jesus, da kan du gjenta kjære Jesus. Takk for at jeg kan få lov å be denne bønnen til deg. Jeg kommer til deg sånn som jeg er. Du ser hvor jeg har trådt feil og hvordan det har gått galt. Jeg ber om tilgivelse for alt jeg har gjort som er feil, og ber om at du tilgir mine synder. Jeg ønsker å leve tett på deg, og jeg ønsker å være en kristen. Jeg tror på deg, og jeg ønsker at du tar imot meg som ditt barn. Jeg ber om at jeg skal få lov å bli frelst, og jeg ber om at jeg også skal bli åndsdøpt og få Den hellige ånd inn i mitt hjerte. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så har du faktisk blitt en kristen. Det viktige da er at du tar kontakt med en bibeltroende menighet i nærheten av der du bor, og at du i tillegg til det skaffer deg en bibel. Det kan være lurt å få litt anbefalinger fra noen som er kristne, som vet hvilken bibel du bør kjøpe. Men det viktigste er at du finner en menighet, en kirke, som tror på hele Guds ord. Det kan jeg ikke få understreket nok. Du må gjerne ta kontakt med meg her i Pinsekirken Mjøndalen på følgende mailadresse. post@pkmj.no. Jeg gjentar. post@pkmj.no. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp og veiledning til å finne en kirke i ditt nærområde. Så må du skaffe deg en bibel, og så må du komme i gang med daglig bibellesning og daglig samfunn, daglig prat, bønn med Jesus i ditt liv. Jeg ønsker deg Guds rike velsignelse i ditt videre liv og i ditt nye liv hvis du tok imot Jesus akkurat nå. Så høres vi her inne i Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.